Taivaallinen Isämme, Herran Jeesuksen nimessä ja veressä jälleen tänä iltana tulemme eteesi. Isä, tiedämme, että meillä ei ole mitään ansioita, ei mitään sellaista tuotavaa, jonka tähden voisimme sinua lähestyä. Me täysin turvaamme Kristuksen työhön ja hänen verensä, jonka hän puolestamme antoi. Herra, puhdista meidän sydämet, meidän ajatukset, mieli, tunteet ja aistit kaikesta synnistä. Herra, joka ainoasta rikkeestä, tämän maailman hengestä ja sielun vihollisen voimavaikutuksista. Herra, suo meidän tänä iltana kurottautua kaikella voimallamme kohti sinua. Herra, sä oot varannut jokaiselle meille ihmeellisen elämän. Kuitenkin niin harva elää siinä Kristuksen täyteydessä, jonka sinä olet varannut. Isä, me rukoilemme, että tänään jälleen voisimme yhä enemmän nähdä sinua, nähdä kaikkea sitä, mitä Kristus Jeesus on tehnyt. Pyydämme, että ne siteet, jotka meitä sitovat, ne katkeavat. Kaikki se vihollisen valta ja voima, jolla meitä nyt jo on sidottu, se murtuisi. Herra, sinä sanot sanassasi, että jokaisen ajatuksen tulee tulla kuuliaiseksi Kristukselle Jeesukselle. Isä, tähän me kurottaudumme tänä iltana. Me tuomme nöyrästi sydämemme sinun sanasi eteen ja sanomme, Isä, anna valosi loistaa sanastasi niin, että meidän ajatuksemme ja tekomme ja olemuksemme tulee täysin sinun sanasi valaisemiseksi. Valaisemiksi. Kiitos, Jeesus. Herra, anna kaiken sen, mikä sanassasi on, mennä läpi jokaisen osan meistä sellaisella tavalla, että koko olemuksemme voisi heijastaa Kristuksen kunniaa, kirkkautta ja kuvaa. Herra, tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Ja koko seurakunta sanoi, aamen. Vai pitäisikö sanoa lastenkielellä, joo. Joo. Kaikki sanoo, joo. No niin, tänään me puhutaan Jumalan ryöstäjistä. Voidaanko Jumala ryöstää? Yllätys, yllätys. Meistä voi tulla Jumalan ryöstäjiä. Puhutaan rahasta. Puhutaan siitä, mikä on sulle rakkainta. Ouch. Seurakunta sanoi, ouch. Puhutaan siitä, minkä eteen me elämme ja melkein kuolemme. Puhutaan siitä, joka saa kohtuuttoman osan meidän sydämestä. Herra, vapauttakoon meidät rahan ikeestä. 1,5 vuotta sitten me puhuttiin teemasta velaton elämäntapa. Kuinka moni jollakin tavalla pystyi hyödyntämään tätä? Muutamat. Hyvä. Se on ihan hyvä tulos. Velaton elämäntapa on jotakin, johon kannattaa pyrkiä. Ja niin kuin muistatte silloin, niin me erityisesti otettiin kohteeksi se, että pyritään eroon meidän kaikista pikaluotoista ja lyhytaikaisista, korkeakorkoisista, luottokorttiluotoista ja niin edelleen. Ja lähdetään siitä, että aletaan rukoilla, että Jumala siunaa meitä sellaisella tavalla, että meillä on mistä antaa. On mistä antaa. Me oltiin tuolla Tiibetissä, nähtiin siellä, kuinka yhden ihmisen palkka on noin 60 euroa kuukaudessa. 60 euroa. Jos jokainen majakkalainen tekisi talousremontin ja päättäisi antaa 100 euroa kuukaudessa jollekin tiibetiläiselle, joka haluaisi julistaa evankeliumia, niin arvaa mitä, meillä olisi 100 koko päivästä työntekijää Tiibetissä. Revi siitä. Mieti sitä. Käsi sydämelle, mä kysyn nyt kysymyksen, johon mä odotan spontaanin vastauksen. Mitä luulet, pystyisitkö sä muuttamaan elämästapoja sillä tavalla, että sä voisit irrottaa 100 euroa kuukaudessa? Spontaani reaktio. Ei ainutkaan. Tätä mä pelkäsin. Ei ole ihme, että tämä saarna on tärkeä. Näin jumissa me ollaan. Olisi toivonut edes pientä uskon asennetta, mutta ei edes sitä ollut. Ei edes pihahdusta. Kiitos Sirpa. Siunaa Sirpa erityisesti. Okei, Malakian kirjan 3. luku. 5. jae. Malakian kirjan 3. luku, 5. jae. Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärin vannojia vastaan. Ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa, ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian, eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot. Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä. 2. piste. Isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni, ettekä noudattaneet niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte, 2. piste, missä asiassa meidän on käännyttävä? Riistääkö ihminen Jumalalta? Alkuteksti sanoo, ryöstääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte, ryöstätte minulta. Mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenvalttisesti. Ja minä karkotan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Nyt meidän täytyy ymmärtää, että tämä sana on erittäin vakava sana. Ja täytyy ymmärtää myös asiayhteys, täytyy ymmärtää, kenelle se on puhuttu, miksi se on puhuttu ja niin edelleen. Ja meidän täytyy esittää itsellemme vakavia kysymyksiä myös. Tässä Malakian kirjassa on 55 jaetta, joista Jumalan suoraa puhetta on 42 jaetta. Tämä kirja on siitä erikoinen, että tämän sanoman jälkeen Jumala hiljenee 430 vuodeksi. Käytännössä 10 sukupolvea. Ja tekee mieleni leikkiä ajatuksella, että Jumala sulki suunsa jokaista rikottua lakia kohden 1 sukupolven ajaksi. Siis leikin vain ajatuksella, mutta mielenkiintoinen. Jumalalla on ongelma, sillä hän ei voi kieltää itseään. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että hän on itse asettanut aivan alussa niittämisen ja kylvämisen lain. Hän asetti myös siemenen lain. Nämä oli 2 hyvin tärkeää lakia, jotka ohjas koko Raamatun opetusta alusta loppuun saakka. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Sitä siementä, mitä hän kylvää, sellaisen sadon hän niittää. Tämä asetettiin alussa. Jumalalla on ongelma. Hän on sen perään, mitä hän on sanonut. Hän ei voi kieltää itseänsä, koska hän on sana. Hän on sana. Hän on itsensä toteuttamisen perään. Hän toteuttaa itseään meissä sanansa kautta. Saatteko kiinni tästä ajatuksesta? Hän ei voi kieltää itseään. Jos hän sanoo jotakin, niin Raamattu sanoo, hän valvoo sitä, mitä hän on sanonut. Hän ei ole niin kuin ihminen, että hän sanoo ja unohtanut aamulla, mitä on illalla sanonut. Vaan kun hän sanoo jotakin, hän seuraa sitä. Ja se, mitä hän sanoo, siinä itsessään on siunaus. Se, joka ottaa sen, on kuulijainen, elää sen mukaan, astuu siihen maailmaan, jossa tietyllä tavalla Jumala on hänen kanssaan ikään kuin pysyvästi. Sen tähden, että Jumalan siunaus seuraa häntä, koska se ihminen seuraa sanaa. Saatteko kiittää sitä ajatuksesta? Jumalalla on ongelma. Hän ei pääse irti siitä, että hän, niin kuin joku sanoi, että Jumala on ainoa, joka voi olla täynnä itseään. Niin kuin semmoinen meille mahdoton asia ymmärtää. Koska hän on luonut kaiken. Hän on, niin. Sanoin, hän täyttää kaiken itsellään. Että kun Jumala tulee sun elämään, niin hänen tarkoituksensa on tyhjentää meidät itsestämme ja täyttää meidät itsellään. Se on hänen päämääränsä. Ja se tapa, miten se tapahtuu, ei ole se, että tulee joku valoilmiö taivaasta ja sit sä oot täynnä sitä valoilmiötä, vaan se tapa, jolla se tapahtuu, on se, että hän täyttää sinut sillä sanalla, sillä nimenomaan sillä sanan olemuksella, eli itsellään hän on sana. Ja meidän täytyy jatkuvasti ymmärtää ja nähdä tämä, että kun me etsitään sitä, mitä Jumalan sana sanoo, me etsitään itse Jumalaa samalla. Saatteko kiittää sitä ajatuksesta? Okei. Nyt tätä Raamatun paikkaa, joka me luettiin, niin sitä käytetään valtavan paljon väärin. Sitä käytetään muun muassa sen perusteluna, että meidän tulee antaa kymmenen. Nyt tätä ei ollut sanottu meille, paitsi siinä mielessä, että se on osa Raamatun kokonaisilmoitusta. Se kymmenykset oli jotakin, jos sen historiallisesta taustasta puhutaan, niin sitä kymmenyksiä maksettiin jo ennen Abrahamin aikoja. Pakana kansatkin maksoi kymmenyksiä. Se oli osa kulttuuria. Jos te tutkitte, teillä on Raamatun tietosanokirjoja, menkää kotiin ja tutkikaa. Kansat ennen Abrahamia makso kymmenyksiä. Se oli osa kulttuuria, annettiin joku X-summa. Mutta sitten tapahtui jotakin, joka liittyy kyllä Jumalan kansaan, ja jolla on valtava esimerkillinen vaikutus, ja johon me vielä tässä myöhemmässä vaiheessa palataan, ja se liittyy siihen, mitä Jeesus sanoi, koska se on meille todella tärkeää. Okei. Mutta tämä teksti liittyy siihen, että oli säädetty Israelin kansasta. Israelin kansa oli Jumalan valinnan mukaan valittu erityinen kansa, jolla oli erityinen tehtävä. Ja sen takia sille annettiin erityisiä säädöksiä. Yksi näistä säädöksistä oli, että piti antaa kaikesta kymmenykset. Ja nyt tätä ei tapahtunut. Ja siihen liittyi kirous. Ja näkyvä osa sitä kirousta oli se, että Jumalan huone, eli temppeli, jossa oli tämä varastohuone, johon tämä teksti viittaa, oli tyhjä, joka johti siihen, että papit eivät voineet palvella, koska heillä ei ollut enää elantoa. Joten Jumalan huone oli tehty mitättömäksi sillä, että kansa ei antanut kymmenyksiä. Okei. Näitä kymmenyksiä annettiin leeviläisille. Se oli erityinen Jumalan valinta kaikista sukukunnista. Ne piti antaa leeviläisille ja sitten leeviläisten piti antaa papistolle. Ja niistä, mitä annettiin leeviläisille ja papistolle, niistä annettiin köyhille. Ja sitten erityisesti oli säädetty, että 3 vuoden välein piti jokaisessa kaupungissa kerätä erityiset kymmenykset köyhille. Tässä oli pähkinänkuoressa vanhan liiton opetus kymmenyksistä. Ja ne voitte tutkia, laittaa ylös. Löytyy 3. Mooseksen kirja sieltä luvut 14 ja 18 ja 5. Mooseksen kirja 14. 4. Mooses 18 erityisesti ja 5. Mooses 14. Niissä puhutaan hyvin seikkaperäisesti näistä kymmenyksistä. Nyt kaikki tämä, mikä oli sanottu, liittyi siis hyvin vahvasti Israelin kansaan. liitty siihen tapaan ja muotoon. No nyt jo jotkut huokas ja sanoi, että eikö tarvi maksaakaan kymmenyksiä. Halleluja, kiitos Jeesus, oikein lompakko hypähti. Täällä nuolaisee ennen kuin tipahtaa, koska me etsitään nyt kokonaisilmoitusta. Me mietitään sitä, mihin Jumala oli määrännyt siunauksensa. Ja muuten me voidaan ryöstää Jumalaa monella tavalla. Oli tällainen keräilijä nimeltä Luigi Tarisio. Nimi viittaisi Italiaa. Hän oli harrastus. Hän keräili viuluja. Ei mitä tahansa viuluja, vaan hän keräsi maailman parhaita viuluja. Hän osti niitä muilta ja laittoi ne kaappiin. Hänen kuollessaan häneltä löytyi 246 viulua. Fullerton, joka myöhemmin kirjoitti tästä miehestä, kommentoi näin. Tämä Luigi Tarisio on ryöstänyt meiltä 147 vuoden ajan maailman parhailla instrumenteilla soitettua viulumusiikkia. Mitä sä ryöstät tänä iltana? Mieti sitä. Tämä kaveri keräili viuluja, piti niitä kaapissa, osti erään toisen keräilijän silloisen maailman kalleimman viulun. Ja kun laskettiin, kun tämä viulu oli ollut kahdella keräilijällä peräkkäin, se oli ollut 147 vuotta käytössä. Mitä hän oli varastanut? Mieletöntä musiikkia. Kun sä et soita sillä lahjalla, jonka Jumala on sulle antanut, sä ryöstät Jumalan kunniaa ja kirkkautta Matinkylässä, Espoossa. Mikä on sun lahja? Mikä on se, mihin Jumala on sut kutsunut? Niin kauan kun sä pidät sitä komerossa, sä ryöstät jotakin. Sä ryöstät sitä alkuperäistä tarkoitusta, joka Jumalalla on sun elämälle, ja se on se, että sä loistat hänen kunniaansa, hänen kirkkauttansa ja hänen tahtoa. Mikä se on löydä se oikeasti innostus siitä? Mä olin siellä Global Leadership Summitissa, mikä oli tuolla Saalemissa. Siellä oli 600 pastoria ja hengellistä johtajaa, varmaan liikealankin kristittyjä johtajaa aika paljon. Siellä oli tämä kaveri, tämä videopätkä tästä, tämmöinen haastattelu tästä käsikirjoittajasta. Oliko se nyt Tom Curtis vai mikä se? Curtis oli kuitenkin, joka on kirjoittanut Neljät hautajaiset, yhdet häät, kaikki Mr. Beanin parodiat ja Nottingham Hillin ja käsikirjoittaja. Kaveri käyttää lähes koko omaisuutensa vähävaraisten auttamiseen. Hän sanoi, että hän ei muuten ole kristitty. Hän sanoo, Jumala antoi minulle yhden lahjan ja se on ymmärtää huumoria. Ja olen käyttänyt sitä muiden hyväksi. Hänkin sai loistavan idean. Me vähän poiketaan aiheesta, me palataan kohta, mutta tämä on mielenkiintoista. Hän sai idean, mitäs jos tuodaan maailman tunnetuimpaan viihdeohjelmaan niin vakava näkökulma mukaan, eli American Idolseihin. Tuodaan sinne niin vastakohtaisuuksien näkökulma, ja käännetään ihmisten tunteet ylös alasin yhden ohjelman aikana tuomalla sinne mukaan siihen kilpailuun Afrikasta, köyhästä, slummista, poikakuoro. Ja annetaan sen poikakuoron esiintyä, valmennetaan se ja kerätään rahaa niille. Elokuvayhtiö sanoi, että me otetaan mieletön riski. Tämä on uskomatonta, mutta me tehdään se. Yhden ohjelman aikana he keräsivät vähävaraisille 78 miljoonaa dollaria. Bill Hybels, joka haastatteli häntä, itki sen jälkeen. Hän sanoi, että mä oon pastori, toi kaveri ei ole edes uskossa ja se tekee sitä, mitä mun pitäisi tehdä. Se uskoo niihin lahjoihin, jotka Jumala on sille antanut. Mitä sä varastat Jumalalta tänä iltana? Israelaiset varasti rahaa. Ne varasti huolenpitoa Jumalan huoneesta. Majakalla on näky. Mä pikkasen haastan teitä nyt vähän näkemään asioita. Koska meidän seurakunnassa kaikki ihmiset ei tuo sydämen hyvyydestä ja ilosta, mikä on Uuden testamentin ajatus. He eivät tuo parhaasta annistansa osaa Jumalalle. Eivät tuo varojansa, eivät tuo lahjojansa, eivät tuo aikaansa. Me varastetaan Jumalalta. Me ei olla kirottuja tällä kirouksella, josta Malakia puhuu, mutta aivan varmasti menetetään koko ajan jotakin. Saatte sitten kiittää sitä. Tämä kirous, joka täällä oli, se oli konkreettinen, se liittyi 5. Mooseksen kirjan 28. lukuun. Se liittyi niihin käskyihin ja säädöksiin, jotka oli annettu, joista Jumala sanoi, sori, mä oon sanonut nämä, mä en voi perääntyä näistä, mä en voi kieltää itseäni, mä en voi muuttaa tätä lainalaisuutta, jonka mä oon asettanut. Te olette valittu kansa, teille on annettu enemmän, teiltä vaaditaan enemmän. Mä en voi muuttaa sitä. Mutta kun tultiin Uuden testamentin puolelle, niin Jeesus meni, Jeesus halusi nähdä, kun oli ollut 430 vuotta hiljaisuutta, Jeesus meni temppeliin, hän katsoi, mitä siellä tapahtuu. Tuli leski, muistatteko te? Hän toi kaiken. Jeesus sanoi, tässä on Jumalan valtakunta. Tässä on Jumalan todellisuus. Tämä nainen antoi puutteestaan. Onko sulla puutetta tänä iltana? Annoitko tänään puutteestasi? Onko sulla ajan puutetta? Annatko ajan puutteesta? Mitä sä ryöstät Jumalalta tänä iltana? Mieti sitä. Taas painat siihen ihanaan höyhentyynyyn, joka on ostettu tuolta Lidlestä. Painat pääsi siihen, niin mieti. Onko sun uskolla mitään vaikutusta sun käytännön valintoihin? Mihin mä jäin? Mihin mä jäin? Tämä viulisti tai viulujen kerä, joka ei koskaan soittanut mitään. Sillä oli aika mahtavia asioita kaapissa. Mitä sulla on kaapissa? Okei. Majakan tulevaisuus. Siihen mä jäin. Me ollaan lähetetty sellainen perhe nimeltä Ronkaiset Amerikkaa. Me investoidaan niihin. Monet täällä tukee heitä. Seurakunta tukee heitä. Me halutaan, että kun Ronkaiset toukokuussa tulee takaisin, niin Majakan tilit pullottaa varoja, jotta me voidaan palkata heidät. Eiks niin? Me ollaan lähetetty heidät 2 vuoden koulutukseen, ja kaveri lukee siellä semmoista tahtia, että koko Amerikka ihmettelee. Se saa maksimipisteet joka ainoasta tentistä, haastattelusta, kirjoituksesta, artikkelista, kannanotosta. Aina vaan maksimi, maksimi, maksimi. Niin paljon saa maksimeita, että mun on pakko mennä sen valmistujaisiin 18. toukokuuta, koska muuten siinä ei ole mitään järkeä. Ne ajattelee, että hyvänen aika sentään tämmöinen maksimi, kun on saatu tänne, niin jos ei sen pastori tule katsomaan, kun se valmistuu, niin jo nyt on kumma. Eikö se arvosta ollenkaan sitä? Me arvostetaan, eikö niin? Ja me halutaan meidän talouden käyttöön sellainen muutos ja näkökulma, että kun Ronkaisen perhe tulee tänne, niin me voidaan palkata ne. Ja niin kuin lähtee tuplavauhdilla eteenpäin kohti meidän näkyä. Me halutaan oikeasti lähettää enemmän rahaa Kiinaan. Vaikka Kiina onkin maailman vauraimpia maita kohta ja ostaa kaikki Amerikan pankit, mutta silti, niin ainakin kauppalehden mukaan, silti siellä evankeliumi on kielletty. Ja pienellä asioiden järjestelemisellä täällä me pystytään palkkaamaan 10 ihmistä Tiibettiin helposti. Hei, miettikää vähän. Lopetetaanko ryöstäminen tänä iltana? Lupaatteko, että te edes mietitte sitä, mitä mä ryöstän Jumalalta? Lupaatteko edes miettiä sitä vähän aikaa? Jättämään yhden videon katsomatta, yhden TV-ohjelman katsomatta, menemällä johonkin hiljaiseen paikkaan, otatte blogin, otatte paperia kynään ja sanotte, rakas pyhä henki, näytä mulle, missä mä varastan. Israelaiset varasti kymmenyksissä ja anneissa ja perivät kirouksen. Mikä on se alue, missä mä varastan? Varastanko mä kymmenyksissä? Varastanko mä siinä, että mä en anna seurakunnalle? Katsotaan Luukas. Nyt mitä Jeesus sanoi? Otetaan tähän hyvin lyhyt, yksinkertainen Jeesuksen näkökulma. Katsotaan muutama raamatun paikka nopeasti, sitten vedetään yhteen ajatukset. Luukas 11.42. Jeesus sanoi näin. Voi teitä, te fariseukset! Kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaisista vihanneksista, tämä on kyllä mahtava kasvissyöjäporukka, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden. Näitä olisi tullut noudattaa, eikä noitakaan laiminlyödä. Mitä Jeesus tekee tässä? Vetää sillan vanhan liiton ja uuden liiton välille. Jeesus sanoo, ei näissä ole mitään pahaa, mutta mikä on se ydin? On se sydän. Toisessa kohdassa katsotaan, Jeesus sanoi näin, Matteus 23, siellä on sama, Matteus 23:23. Jeesus puhuu fariseuksille todella paljon, eikä säästele sanoja. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, rengaskauppiaita, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Mutta hän jatkaa tätä ajatusta, te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokullat, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Antamisen tehtävä niin vanhassa kuin uudessa testamentissa liittyy alttiuteen, se liittyy yhteiseen kuorman kantamiseen, se liittyy sydämen asenteeseen, jossa pidetään huolta toinen toisista. Se liittyy siihen velvollisuuteen, että rikas sai olla rikas, mutta sillä oli aina velvollisuus pitää köyhästä huolta. Aina. Katsotaan ensimmäinen korintolaiskirje 16. Tai itse asiassa ensiksi toinen korintolaiskirje 8. Toinen korintolaiskirje 8, 12-15. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. Tasauksen, näittekö? Alttiuden mukaan. Ei sen mukaan, mitä ei ole, vaan sen mukaan, mitä sydän sanoo. Ymmärrätkö? sydän on tässä se ydin. Saako Jumala meidän sydämme? Tämä on se teema, josta ollaan paljon puhuttu. Saako Jumala sun sydämen? Jos Jumala saa sun sydämen, se riittää hänelle. Koska jos hän saa sun sydämen, hän saa sun lompakon. Eikö niin? Hän saa sun auto ja sun kitaran ja kaiken. Jos hän saa sydämen, eikö niin? Silloin hän saa kaiken. Ja sen takia Jeesus ei ole sun rahojen perää, ei sun auton perää. Jeesus on sun sydämen perää ja Jumala on sen perään, että sun elämästä loistaa hänen kunniansa ja kirkkautensa ja Kristuksen kuva. Sitä varten sut on luotu. Se on sun tehtävä. Okei, katsotaan sitten se ensimmäinen korintolaiskirje 16. Nämä on teille tosi tuttuja paikkoja. Toinen korintolaiskirje 16.1. Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Siis Galatian seurakunnit oli viisi eri seurakunta. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Siis joka viikko kerättiin jotakin, niin majakassakin. Ja me kerätään teidän varallisuuden mukaan. Nyt kun me ostellaan uusia autoja, me ostellaan uusia vaatteita, uusia asuntoja, niin samassa suhteessa meidän pitäisi kasvattaa meidän osuutta Jumalan valtakuntaa. Eikö niin? Jos sulla on kerran varaa ajaa valtavan hienolla autolla, niin kyllä sulla on valtavan paljon varaa antaa valtavan paljon Herralle. Tämä on valtavan valtava diili. Tämä on uusi kanavapaketti, valtava valtava paketti. Oletteko samoilla jäljillä? Eikö niin? No Jumala näkee sen sydämen. Yksi kaveri kerran selitti mulle omaa taloutta ja hän sanoi, että ei hän, me ollaan just ostettu asunto ja sitten kun meillä on tällainen ja sitten meillä on vielä toi ja nyt on vielä tämäkin ja emme millään pysty maksamaan tästä kymmenyksiä. Come on! Tok, 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 tok. Äly, oi, älä jätä. Sun laskelmissa on suuri virhe. Mä sanon nyt, kun Antti ei ole täällä, se ei kuule tätä. Kun Antti lähetti mulle sen budjetin. Se oli aika koskettavaa. Ei budjetin loppusumma, vaan se, mitä siellä oli ensimmäisellä rivillä. Oli tulot. Ensimmäisenä menona oli kymmenykset seurakunnalle. Mikä integriteetti? Mitä sun budjetissa on ekalla rivillä? Mieti sitä. Sä teet sun budjetti. Mikä siellä on ensimmäisellä rivillä? Ei mulle tarvi vastata, eikä lähettää budjetteja. Jumala näkee sun budjetit. Siitä on kysymys. Meillä on oikeasti haasteita edessä, joihin me halutaan vastata, ja se ei tule onnistumaan meiltä, jos me kaikki ei oikeasti pistetä sitä paperia Jumalan eteen ja kysytä, miten me ryöstetään Jumalalta. Taloudessa, ajassa, varoissa, varallisuudessa ja niin edelleen. Mikä ikinä se kategoria on. Nämä keräs joka viikko. Laittakaa syrjää. Te olette kovin hiljaisia tänään. Se on hyvä. Toinen korintolaiskirja 9.7. Luetaan tämä ja sitten me lopetetaan. Toinen korintolaiskirje 9.7. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Mulla on semmoinen pieni aavistus, että jos antaa Jumalan valtakunnan työhön, niin on aika vaikea paeta sitä siunausten tulvaa, jonka Jumala lähettää. Mä vähän veikkaan näin. Me sanottiin kerran, että jos sulla on, niin kuin me tiedetään tänä päivänä, että on monia ihmisiä, jotka elää, niillä on minimitoimeentulo. Palkkatulosta jää käytännössä vähemmän käteen kuin millä pystyy maksamaan vuokran ja syömään ja elättämään lapsensa. Matinkylän alueella on tällä hetkellä 24,3% yksinhuoltajaperheitä. Ollaanko me näiden ihmisten rahojen perää, jos ne tulee Herran huoneeseen? Ei. Me ollaan sen perää, että Jumala saa niiden sydämen. Löytyy monia tapoja antaa. Jos sä joudut sen lisäksi, että sä käyt töissä vielä hakemaan toimeentulotukea ja asuntotukea, sä et pysty antamaan rahaa. Anna jotain muuta. Mitä raha lopulta on? Raha on suoritetta siitä, että sä annat aikaa jollekin. Eikö niin? Joku saa sun elämästä noin 40 tuntia viikossa. Ja vastineeksi hän antaa sulle seteleitä tai numeroita käytännössä sun tilille, joilla on arvoa. Eikö niin? Jos et sä pysty antamaan näitä numeroita, niin anna sun elämää. Päätä, mä siivoon 2 tuntia viikossa seurakunnassa tai mä teen jotain muuta, mä oon kahviossa tai toimistossa tai jossain. Mutta päätä, että sä annat, että sä tuot Herran huoneeseen, sä laitat jotakin sivuun. Saatte sitten kiittää tästä ajatuksesta. Te annatte jotakin. Surullisin tilanne on se, että sä et välitä Herran huoneesta. Se on kaikista surullinen tila. Tiedätkö muuten, tämä paikka tässä, niin yllättävää kuin se onkin, on just tällä alueella Jumalan edustaja. Ihan niin kuin Matin kappeli tuossa 500 metrin päässä ja Olarin kirkko tuossa 4 kilometrin päässä. Nämä paikat on Jumalan edustajia täällä. Ne on niitä paikkoja, joihin meidän tulee tuoda satomme parhaat, niin kuin Raamattu sanoo. Okei, sitten viimeinen ajatus. Tästä taloudesta ja muusta, mitä Raamattu sanoo, me voitaisiin pitää seminaari. Raamattu on täynnä ohjeita sun talouteen. Mutta jos me nyt lähdetään tälleen kevyesti liikkeelle ja pyydetään vaan kaikki sulta kerralla, niin sitten ei tarvitse pitää niin pitkää seminaaria. Nyt mä kysyn tämän kysymyksen, sitten me rukoillaan. Jumala tähtää sun sydämeesi. Hän haluaa sinulle menestystä omista lähtökohdistaan käsin, jossa hän määrittelee menestyksen jokaisen meidän kohdalla yksilöllisesti. Hän haluaa meidän varjelevan sydämemme itselleen, hänen asioitaan varten. Mille sinä olet varannut sydämesi? Mitä varten sinä olet olemassa? Jos se on jotain muuta kuin se, mitä Jumala on sinulle ajatellut sanassaan, sinä ryöstät Jumalalta. Mitä sinä ryöstät? Kirkkauden, kunnian ja Kristuksen kuvan näkymisen tässä ajassa. Sitä ei voi mitata rahalla. Israel kieltäytyi elämästä Jumalan ohjeiden mukaan valittuna kansana. Se tuotti hiljenemisen Jumalan poissaolon 430 vuodeksi. Ja nyt tulee kysymys. Mitä luulet, kuinka paljon Jumalan hiljaisuutta meidän
vaelluksemme tuottaa. Jumala haluaa toimia, näkyä, mutta koska hän ei voi kieltää itseään sanassaan, hän ei voi ilmoittaa kunniansa muuta tietä kuin sitä kautta, mitä hän on sanonut. Me olemme hänen kirkkautensa kiitokseksi tässä ajassa. Se on meidän tehtävä. Rukoilla. Herra, oli sinun huoneesi, temppelisi vanhassa liitossa, joka edusti sinua maan päällä. Se oli paikka, jossa sinä lupasit ilmestyä, puhua kansallesi. Herra, sinä sanot, että nyt tämä temppeli on meidän sisällämme. Herra, ehkä meidän sydämessämme on niin hiljaista sinun puoleltasi sen tähden, että elämässämme on niin monia alueita, joilla ryöstämme sinulta. Herra, tänään me pyynnämme nöyrästi koko sydämestämme. Puhu meille. Isä, me haluamme tuoda elämämme sinun eteesi. Tutki meidät, tunne meidät. Jos tiemme on harhaan vievä, niin ohjaa meidät oikealle tielle. Herra Jeesus, mitä minä ryöstän sinulta? Herra, puhu siitä minulle. Herra, mitkä ovat ne alueet, jotka minä pidän itselläni, vaikka sinä olet antanut ne minulle, jotta niiden kautta sinun kunniasi tulisi ilmi tässä ajassa. Herra, jos olen antanut aikani tälle maailmalle, Herra, tulkoon se uudelleen sinulle annetuksi. Herra, jos tämän maailman huolet ja rahan ahneus ja rikkauden tavoittelu on vienyt meidän sydämemme, Herra, me pyynnämme, auta meitä sanoutumaan irti ajan hengestä ja mielestä ja kiinnittämään itsemme sinun sanasi, jotta Jumalan valtakunnan ilmestyminen olisi todellista meidän keskellä. Isä, mä pyydän aina näiden sanojen jäädä meidän sisimpään leikkurin tavoin, jäädä vaivaamaan meitä, Herra, häiritsemään meidän yöuniamme, kunnes me tulemme siihen tulokseen, että palvelemmeko sinua vai tätä maailmaa. Herra Jeesus. Herra, varjele, että me emme olisi Jumalan ryöstäjiä. Anna meille oikea, mielinen sydän.